Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Εύχομαι σε όλες τις φίλες και τους φίλους, ακροάτριες και ακροατές της εκπομπής, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκονται, όπου υπάρχουν Έλληνες και όπου υπάρχουν φιλέλληνες. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης. Σήμερα είναι ημέρα απεργίας. Και θα ρωτήσετε, καλά ρε φίλε, εσύ που μας το παίζεις και επαναστάτης, γιατί δεν απεργείς? Γιατί το δικό μας συνδικαλιστικό όργανο, στο πούμε έτσι, η ΕΣΥΑ, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για να απεργήσουν οι δημοσιογράφοι μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που πάει να περάσει με το 13ωρο, με την εξαήμερη εργασία κλπ. Δεν μας αφορά εμάς, πατρίκοι και πληβοί, εμείς δεν είμαστε στην πλέμπα φαίνεται, οπότε οι δημοσιογράφοι δεν απεργούν. Και δεν είναι το ότι δεν απεργούμε τώρα και απεργούμε την επόμενη μέρα για να μπορούμε να μεταδώσουμε τα γεγονότα που θα συμβούν, γιατί πράγματι φαίνεται ότι είναι μια πολύ μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση αυτή που ετοιμάζεται να λάβει χώρα σε λίγες ώρες σε όλη τη χώρα, αλλά γενικά και αόριστα δεν μας αφορά. Θέλω εγώ τουλάχιστον σαν δημοσιογράφος και μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της ΕΣΥΑ, να εκφράσω μια αντίθετη άποψη και να πω ότι μας αφορά και μας παρααφορά. Τώρα, αν ανοίξετε τα μέσα ενημέρωσης θα δείτε περί απεργιακού κλειού, περί ταλαιπωρίας των οδηγών, δυσκολίες και δυσφορίας στις μετακινήσεις. Δεν είναι όμως αυτή η ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι ότι ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε έναν εργασιακό μεσαίωνα όπου θα δουλεύουμε 13 ώρες κατ' επιλογήν, σου λένε. Αλλά έλα να δεις, άμα ο εργοδότης έχει καλοθελητές που δουλεύουν 13 ώρες, θα επιλέξεις ένα που θα θες να δουλέψει το 8ωρο? Θα βάλει προτεραιότητα και κανείς δεν θα το απαγορεύει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι για τον α ή β τρόπο θέλουν και νομίζουν ότι μπορούν να εργαστούν 13ωρο. Μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός σε καθημερινή βάση και επί 6 ώρες, 6 ημέρες την εβδομάδα να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο? Είναι προγραμματισμένος, είναι κουρδισμένος ο οργανισμός μας για κάτι τέτοιο? Και να υπολείπεται στο 24ωρο της ημέρας ένα 11ωρο για να κάνεις τα πάντα? Να πας στο σπίτι, να χαλαρώσεις, να πιεις έναν καφέ, να δεις μια ταινία, να πας σε ένα θέατρο, να μιλήσεις με τη σύντροφο ή το σύντροφό σου, να κάνετε έρωτα, να πας να δεις λίγο την αγαπημένη σου ομάδα και να χαλαρώσεις με φίλους. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε ένα 11ωρο, στο οποίο πρέπει να ξεκουραστείτε κιόλας, δηλαδή να κοιμηθείτε. Που οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός απαιτεί, χρειάζεται ένα 7ωρο ή ένα 8ωρο ξεκούρασης για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ημέρας. Και οι δυσκολίες της ημέρας, πιστέψτε με, δεν είναι 13ωρο εργασίας. Έτσι λοιπόν, σήμερα συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση η ΑΔΕΔΗ και φυσικά τα μισό λεπτό, για να μην κάνω και κανένα λάθος, τα εργατικά κέντρα της Αθήνας και η συγκέντρωση φυσικά υποστηρίζεται και από το ΠΑΜΕ. Στις 10.30 είναι η συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το ΠΑΜΕ, στις 11 για το εργατικό κέντρο Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος και στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος για την ΑΔΕΔΗ. Η ΓΕΣΕ, άλλη περίπτωση, δεν ασχολείται, δεν την ενδιαφέρει καθόλου, δεν είναι θέμα της. Η ΓΕΣΕ, Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδας. Μάλιστα. Με λίγα λόγια, υπάρχουν κάποιες τάσεις εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ το πρωί στις 9 και 9 το βράδυ λόγω στάσεων εργασίας. Δηλαδή από τις 5 μέχρι τις 9 δεν θα υπάρχουν τρόλεϊ. Τώρα μόλις ξεκίνησε η εκπομπή ξαφνικά εδώ και 5 λεπτά λειτουργούν τα τρόλεϊ, μην ανησυχείτε. Οι γραμμές του μετρό, λέμε για αυτούς που κινούνται εδώ στην Αθήνα, η γραμμή 1, 2 και 3 δεν λειτουργούν σήμερα, έχουν τραβήξει χειρόφρενο εξ ολοκλήρου. Στάση εργασίας πραγματοποιείται και στον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης από τις 8 από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9. Έτσι, και από εκεί πέρα έχουμε απεργία στα λιμάνια. Έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, η ΠΕΜΕΝ, και σε αυτήν συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανικής, η Στέφενσον, η Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων κλπ. Δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται κανονικά όσοι δεν σπάνε την απεργία, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις της ΟΛΜΕ και της ΟΗΕΛΕ. Γιατροί και νοσηλευτές επίσης, η ΕΙΝΑΠ έχει ανακοινώσει ότι συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και υποεδίν με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου προκηρύσει 24ωρη πανελλαδική απεργία για σήμερα ημέρα Πέμπτη, κατάθεση στη Βουλή του αντεργατικού νομοσχεδίου με αίτημα την απόσυρσή του. Τα αιτήματα είναι να αποσυρθεί το εργατικό νομοσχέδιο, να παραταθούν οι συμβάσεις των 2.000 εργαζομένων στα νοσοκομεία και να απομακρυνθούν όπου υπάρχουν οι εργολάβοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τους εν εξελίξη διαγωνισμούς να στοιχίζουν πολύ περισσότερα χρήματα και να προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε για την συμμετοχή της στην απεργιακή κοινοποίηση η ΠΟΕΔΗΝ. Και η ΟΕΝΓΕ είναι η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, συμμετέχει κανονικά στην κινητοποίηση και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα σας μιλήσω τώρα για μια μεγάλη μορφή από το δικό μας χώρο, το χώρο της δημοσιογραφίας. Ο Νικόλαος Καπετανίδης, ο οποίος υπήρξε ένας μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου, Εποχή. Σαν σήμερα δολοφονήθηκε, θα δούμε την ιστορία αυτή. Γεννήθηκε το 1889 στη Ριζούτα της περιοχής, ευρύτερης περιοχής του Πόντου. Τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σήμερα είναι τουρκικά εδάφη. Φίτησε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά του ποντιακού ελληνισμού, και μετά την αποφύτισή του εργάστηκε για λίγο δάσκαλος και κατόπιν ως δημοσιογράφος στο περιοδικό Επιθεώρηση, το οποίο εξέδιδε ο Φίλων Κτενίδης. Το 1918 ξεκίνησε τη δική του εκδοτική προσπάθεια με την εφημερίδα Εποχή. Μέσα από τις στήλες εφημερίδας αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων. Ήταν υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, μεγάλος μαχητής και υπέρμαχος της ελληνικής εκπαίδευσης και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους της εποχής αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Η πνευματική δραστηριότητά του δεν περιοριστήκε εκεί, αλλά συμμετείχε και στο γλωσσικό ζήτημα ως υποστηρικτής της δημοτικής και επίσης υποστήριζε ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να ελέγχεται από τις θρησκευτικές αρχές. Αυτά πίσω τώρα, παιδιά, στο 1918, έτσι. Μιλάμε για πραγματικά επαναστατική θεωρία, το να απεγκλωβιστεί από τις θρησκευτικές αρχές το κομμάτι της εκπαίδευσης. Στις 20 Μαρτίου του 1920, συναντήθηκε με τον σφαγέα των Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου, τον Τοπάλο Σμαν. Του είπε ο Σμαν, λοιπόν, «Γιατί γράφεις εναντίον μου στην εφημερίδα σου? Εγώ αγαπάω τους Έλληνες και υπολείπτω με αυτούς που κάθονται ήσυχα, αλλά δεν συγχωρώ αυτούς που δεν είναι πιστοί στην πατρίδα μου. Μη γράφεις ψέματα, γράφε την αλήθεια». Παρά την απειλή αυτή από τον Τοπάλο Σμαν, ο Καπετανίδης συνέχισε να γράφει για τα δεινά των Ελλήνων του Πόντου. Το τελευταίο Φίλο της Εποχής κυκλοφόρησε στις 5 Μαρτίου του 1921. Πέντε ημέρες αργότερα συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανεξαρτησίας με την κατηγορία ότι βρέθηκε στο σπίτι του ένα γράμμα του εμπόρου Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη που αναφερόταν στη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. «Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω την ένωση του Πόντου με την Ελλάδα», τόνισε εμφαντικά και θαραλέα κατά τη διάρκεια της δίκης του. Ο Νικόλαος Καπετανίδης καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε δια απαγχωνισμού μαζί με άλλους 68 Ελληνοπόντιους στην Αμάσια, σαν σήμερα το 1921. Τα τελευταία του λόγια στην Αγχώνη ήταν «Ζήτω η Ελλάς». Πάμε να πάρουμε μία ανάσα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε πολλούς από εμάς μέσα στην καθημερινότητά μας, δεν γνωρίζουμε τι είναι, φοβόμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και το κυριότερο φοβόμαστε να τα πούμε. Και θα τα πούμε εδώ όλα, χαρτί και καλαμάρι, χωρίς φόβο και με μεγάλη αγάπη, με την Βασιλεία Μαρή, η οποία είναι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό και θα μας μιλήσει σήμερα, θα συζητήσουμε για κρίσεις πανικού.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει και ο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημα μου η υπερβολή μου κι ό,τι αργή απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει, και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φοντάρω λίγα, δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο, και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, μ' αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να υπεκφεύγω, με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά.
Καλή σας μέρα και πάλι, 5η 21 Σεπτέμβρη 2023, εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων και κοντά μας βρίσκεται η Βασιλεία Μαρή, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για να μιλήσουμε για κρίσεις πανικού. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, μιλάμε στον Ενικό εδώ για να μην πάθουμε κρίση πανικού.
Βεβαίως.
Συζητάμε, να είμαστε χαλαροί, γιατί θέλουμε αυτό το κομμάτι του σπασίματος του πάγου που μπορεί να έχουμε εμείς μεταξύ μας να μεταφερθεί και στους ακροατές, να καταλάβουν ότι είμαστε μια παρεούλα και συζητάμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν. Μας αφορά σε πολύ μεγάλο κομμάτι όλους, σχεδόν όλους, κάποιους, η ιστορία της κρίσης πανικού.
Η κρίση πανικού δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, και όσο περνάει ο καιρός και με αυτές τις ανεπάλληλες κρίσεις που συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα, υγειονομικό, οικονομικό, κλιματολογικό κλπ. Έχουμε ολοένα και περισσότερα τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, βεβαίως όχι, δεν συμβαίνει σε όλους.
Ναι. Άρα είναι σαν να μας λες ότι βάζει το δαχτυλάκι του όλο αυτό το κομμάτι το οποίο ζούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο και όχι μόνο στο ατομικό, βέβαια εξατομικεύεται όλη η ιστορία για τον καθένα μας, αλλά οι κρίσεις αυτές φέρουν άλλου είδους κρίσεις.
Ακριβώς.
Τι είναι η κρίση πανικού, έτσι, να το πούμε απλά, να το εξηγήσουμε για να καταλάβει ο κόσμος που ενδεχομένως κάποιοι να μην ξέρουν, ενδεχομένως κάποιοι να την έχουν περάσει και να μην το γνωρίζουν.
Ναι, πρόκειται για ένα ευνίδιο επεισόδιο σωματικών συμπτωμάτων, το οποίο συνοδεύεται από έντονο φόβο και δυσφορία. Δεν είναι κάτι διάχυτο, δηλαδή δεν συμβαίνει ώρες ή μέρες, είναι ένα επεισόδιο. Διαρκεί μισή ώρα, άντε το πολύ μία ώρα, ούτε. Και έχει το χαρακτηριστικό ότι έχει κορύφωση, το πίκτο, ας πούμε, η κορύφωσή του είναι γύρω στα 10 λεπτά. Δεν υπάρχει κάποιο γεγονός το οποίο να πυροδοτεί αυτή τη συνθήκη. Συμβαίνει στα καλά καθούμενα, εκεί που οδηγεί ο άλλος, εκεί που τρώει, ξαφνικά παθαίνει μια κρίση πανικού. Χωρίς να υπάρχει ένα γεγονός που να το δικαιολογεί. Και για να πούμε ότι πρόκειται για κρίση πανικού και όχι για κάτι άλλο, για κρίση άγχους ας πούμε, για οτιδήποτε, χρειάζεται να υπάρχουν τέσσερα συμπτώματα, τουλάχιστον τέσσερα συμπτώματα, από μια σειρά συμπτωμάτων, είτε σωματικών είτε γνωστικών, που μπορούμε να συναντήσουμε σε πάσχοντες. Βέβαια, ο καθένας εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο. Σε μένα μπορεί να είναι αυτό το σύμπτωμα και σε κάποιον άλλον είναι διαφορετικό.
Μπορεί σε έναν άνθρωπο να εκδηλωθεί κρίση πανικού με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική μορφή κάθε φορά ή κάποιες φορές?
Ναι, βεβαίως. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Ακόμα και για το ίδιο άτομο δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο. Αν και συχνά συναντούμε στους ανθρώπους και ειδικές φοβίες που μπορεί να έχουν, οι οποίες να τον κάνουν να εκδηλώνει τα συμπτώματα προς μια κατεύθυνση, αλλά ας μην χαθούμε.
Με αυτές τις φοβίες τι κάνουμε? Τώρα μου βάζεις έτσι μια καλή πάσα. Ωραία, εγώ έχω φοβία, ξέρω εγώ, να μπαίνω σε ένα κλειστό χώρο. Λέμε, δεν ισχύει, αλλά λέμε. Την αντιμετωπίζω, ρίχνω γροθιά στο μαχαίρι και λέω, όχι, θα μπω και θα τα καταφέρω? Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση?
Εξαρτάται. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Έχει να κάνει με το εάν αυτό βιωθεί ως κάτι υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό για το άτομο ή αντίθετα μπορεί να τον επανατραυματίσει. Δηλαδή το να πούμε ότι το παιδί μου φοβάται να μπει στην πισίνα και εγώ το βάζω στο πατήρα και τον σπρώχνω γιατί έτσι θα ξεφοβηθεί το νερό και θα κολυμπήσει, σε κάποια παιδιά μπορεί να δουλέψει και πραγματικά να τα ενθαρρύνει, αλλά κάποια άλλα μπορεί να τα τρομάξει ακόμα περισσότερο και να τα κάνει να φοβούνται ακόμα πιο πολύ να κολυμπήσουν.
Ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού.
Είναι διάφορες συνιστώσεις που χρειάζεται να μελετηθούν.
Τα τέσσερα στοιχεία που μας είπες νωρίτερα που ενδεικνύουν ότι όντως βρισκόμαστε σε κρίση πανικού, ποια είναι?
Δεν θα πω τέσσερα, θα πω αρκετά.
Ωραία.
Και μέσα από αυτά τα αρκετά χρειάζεται να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα για να στοιχειοθετείται η διάγνωση.
Α, τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα.
Σε σωματικό επίπεδο το σύνηθες είναι αίσθημα κοντής αναπνοής, ρηχής αναπνοής, αυτό το κοντανάσεμα που λέμε, η λαχανιαστή φωνή, τάση λιποθυμίας, αίσθημα πνιγμονής, πνίγομαι, κλείνει ο λαιμός μου, εφίδρωση ή αίσθημα ρίγους ή αίσθημα ζέστης, ναυτία, τρόμος, πόνος στο στήθος, δυσφορία στο στήθος, μουδιάσματα, οπωσδήποτε, βέβαια, είναι από τα βασικά η ταχυκαρδία. Αυτός είναι και όλος ο λόγος που κάποιος φοβάται ότι παθαίνει έμφραγμα, παθαίνω κάτι στην καρδιά, κάτι δεν πάει καλά με το στήθος μου.
Ναι, λοιπόν. Όχι, δηλαδή εγώ την πρώτη κρίση πανικού που είχα πάθει πριν από μια εικοσαετία, ήταν έτσι ένα φτερούγισμα περίεργο, έτσι να ζούτω ένα πράγμα και μετά ταχυπαλμία και ταχυκαρδία, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό, προφανώς πανικοβλήθηκα έτσι και νόμιζα αυτό ακριβώς που περιγράψω, ότι παιδιά γεια σας, αυτό ήταν και τώρα ένα εμφραγματάκι και...
Και τώρα πεθαίνω.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Και μετά, όπως το λες δηλαδή, πέφτει σε μια εξάντληση, απίστευτη εξάντληση, δηλαδή δεν έχεις δύναμη ούτε να μιλήσεις ούτε να κάνεις. Αυτά είναι τα πρώτα στάδια. Έτσι, μετά νομίζω ότι κάπου κάπως μπορούμε και διαχειριζόμαστε λίγο την κατάσταση, αν μάθουμε. Είναι ισχύει αυτό ή όχι?
Οπωσδήποτε, βέβαια. Και σήμερα εδώ θα μιλήσουμε για κάποιους από τους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα αναφερθούμε τουλάχιστον στους τρόπους που είναι εφικτό να μεταδοθούν διαφωνίες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι οι οποίοι θα πρέπει να τους δείξουμε ή να τους εφαρμόσουμε πάνω σε κάποιο άτομο και να τους δούμε.
Ωραία.
Έχει νόημα όμως να συμπληρώσω εδώ ότι και σε γνωστικό επίπεδο έχουμε συμπτώματα, κυριότερα των οποίων είναι ο φόβος της απώλειας του ελέγχου, δεν έλεγχω πια τον εαυτό μου, φοβάμαι ότι τρελαίνομαι και πεθαίνω. Ναι. Αυτό είναι κυρίαρχο. Τώρα πεθαίνω. Αυτό που μου συμβαίνει είναι σωματικό και σε λίγο σβήνω.
Νομίζω ότι όλα περνάνε από το μυαλό, διηλίζονται και καταλήγουν και στη σωματοποίηση. Έχω μια άποψη από αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει. Δηλαδή, το ότι με πιάνει κρίση πανικού και φοβάμαι και τρέμω, νομίζω ότι την προωθώ και εγώ στον οργανισμό μου κατά κάποιο τρόπο.
Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και δημιουργείται μια αυτοενίσχυση. Ενισχύει το σύμπτωμα, μας κάνει να αισθανόμαστε ακόμα πιο πολύ το φόβο και αυτός ο φόβος επιδεινώνει τα συμπτώματα και έτσι δημιουργείται ένας κύκλος που ενισχύει πραγματικά. Επιδεινώνει όλη αυτή τη διαδικασία.
Θα δούμε μαζί και αυτό που είπες που είναι πολύ σημαντικό, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Αλλά θέλω να μείνω στο. Κάπου είχα διαβάσει χρόνια πριν ότι Κανένας λέει δεν πέθανε από κρίση πανικού. Μόνο άμα πήδηξε το παράθυρο μέσα στον πανικό.
Μέσα στο...
Κάπως έτσι.
Είναι δεδομένο ότι οι φόβοι αυτοί στους οποίους αναφερθήκαμε πριν δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Δεν πεθαίνει ποτέ κανένας από κρίση πανικού.
Λοιπόν, πέρα από τις κρίσεις πανικού, έχεις κάνει και μια εξαιρετική επιλογή μουσική, γιατί διανθίζουμε πάντα την εκπομπή μας για να υπάρχει έτσι ένα ευχάριστο πνεύμα. Ακούσαμε την Νατάσα Μποφίλιο στο πρώτο τραγούδι της Εισόδου. 2007 το τραγούδι αυτό γράφτηκε εν λευκό με συνθέτη τον Θέμη Καραμουρατίδη και στιχουργό τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Και τώρα λέω, μιας και μιλάμε για κρίση πανικού, να πάμε στη δεύτερη επιλογή σου, που είναι του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Ελένης Τσαλιγοπούλου, σε στίχους και μουσική του Πορτοκάλογλου, να με προσέχεις, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 2008. Προσέχεις. Και τώρα η είδηση της ημέρας. Ένας βοσκός στη Μαγνησία παραξενεύτηκε με τη συμπεριφορά που είχαν τα πρόβατά του λίγη ώρα αφού τα είχε βγάλει για βοσκή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thenewspaper.gr, αμέσως μετά τη θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και ενώ οι χορτολιβαδικές εκτάσεις Είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές και έχουν υποστεί. Ένα κοπάδι με πρόβατα εισέβαλε σε θερμοκήπιο έξω από τον Αλμυρό, το οποίο καλλιεργεί φαρμακευτική κάναβη και έφαγε μια μεγάλη ποσότητα από το οποίουχο φυτό που ξεπερνά τα 100 κιλά και πέσαν ξερά τα προβατάκια. Οπότε, φαντάζεστε τώρα, φουνταριστά τα πρόβατα. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Βασιλεία Μαρή, η οποία είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος ψυχικής υγείας, απόφυτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάζεται, όπως είπαμε σήμερα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό. Έχει εκπαιδευτεί στη σωματική ψυχοθεραπεία και συγκεκριμένα στην ραϊχική χαρακτηροανάλυση και νευροφυτοθεραπεία. Είδες πώς τα λέω, ροή λόγου. Ενώ κατέχει εξειδίκευση επίπεδου μάστερ με τίτλο Στάση του σώματος και χαρακτήρας. Στάση του σώματος. Δεν κάθομαι καλά, με κοιτάς. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, Βασιλεία μου, συζητάγαμε. Ρίξαμε και την ατάκα αυτή με τα πρόβατα έτσι για να διανθίσουμε όμορφα την εκπομπή και να χαμογελάσουμε λίγο, γιατί χρειάζεται το χαμόγελο.
Από την οποία δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Δεν ξέρω πώς θα μιλήσω τώρα. Κάνω εικόνα τα πρόβατα.
Κρίση γέλιου τώρα. Λοιπόν, αντί για κρίση πανικού, καλύτερα. Ακούμε για κρίση πανικού και ακούμε για διαταραχή πανικού. Θα με συγχωρήσει που θα σου πω ότι εγώ τη διαφορά δεν τη γνωρίζω.
Πολλοί άνθρωποι δεν την γνωρίζουν και είναι σημαντικό να την κατανοήσουν, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα και να διαχειριστούν την κρίση τους. Ενώ η κρίση πανικού είναι ένα σύμπτωμα, ένα σωματικό σύμπτωμα, όπως περιγράψαμε και πριν, η διαταραχή πανικού είναι μια αγχώδης διαταραχή. Είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση όπου το άτομο φοβάται στην ιδέα μιας ενδεχόμενης νέας έλευσης κρίσης πανικού. Παθαίνει δηλαδή κάποτε μια κρίση πανικού, βιώνει αυτό τον κατακλυσμαίο φόβο, την αίσθηση του επικείμενου θανάτου, είναι πολύ τρομακτικό για εκείνον και στη συνέχεια, ενώ είναι καλά, ενώ δεν είναι σε κρίση πανικού, αρχίζει να φοβάται μήπως μου ξανάρθει κρίση πανικού. Και μπαίνει λοιπόν σε μια διαταραχή η οποία τον συνοδεύει συνεχώς, ανεξάρτητα από το αν θα κάνει κρίση ή όχι.
Είναι μέσα στα μεθεόρτια πάντως αυτό, δηλαδή ανθρώπων που έχουν κρίση πανικού δεν συμβαίνει να έχουν και μετά διαταραχή, τη φοβία ότι θα μου ξανάρθει.
Ναι, αυτό ακριβώς περιγράφω. Ναι. Βέβαια.
Και ξανάρχεται μέσα από τη διαταραχή, δηλαδή μπορεί η διαταραχή να οδηγήσει σε νέες κρίσεις πανικού, όλο αυτό το άγχος.
Ενισχύει, αλλά δεν την χρεώνουμε γι' αυτό, όσο για το ότι κάνει δύσκολη τη ζωή του ατόμου. Δηλαδή, εγώ σήμερα δεν χαίρομαι τη στιγμή μου, ζω αυτή τη διαταραχή, δηλαδή αυτό το φόβο, μήπως μου ξανάρθει κρίση πανικού. Η οποία μπορεί να μην έρθει σήμερα, μου ξανάρθει σε ένα μήνα. Αλλά εγώ αυτό το μήνα τον περνάω με στο φόβο, στην αγωνία.
Εσύ χαίρεσε τη στιγμή σου τώρα εδώ, είμαστε καλά.
Ναι, πολύ.
Ωραία, εντάξει. Κομπάρα, έτσι.
Για παράδειγμα, εδώ θα πούμε λοιπόν ότι πολλές φορές βέβαια αυτό συνοδεύεται και με αγοραφοβία. Όχι απαραίτητα. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει συνοσιρότητα με αγοραφοβία, τότε το άτομο δυσκολεύεται να βγει έξω από το σπίτι του. Δυσκολεύεται να πάει σε μια εκδήλωση, να πάει σε νεμά, να πάει σε ένα πάρτι ή οπουδήποτε, γιατί φοβάται να πάθει κρίση πανικού. Και έτσι απομονώνεται, δεν πάει.
Αν ήδη περνάς μια κρίση πανικού, δεν είναι λογικό το να λες, να έχεις μια μορφή αγοραφοβίας και να λες θέλω να πάω σπίτι μου, να κλειστώ μόνος μου, να το περάσω μόνος μου τώρα αυτό, γιατί δεν θέλω να με δουν τι θα πάθω. Συνδυαστικά το λέω, έτσι.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι, έχει αλλού τις ρίζες του. Την τάση απομόνωσης δεν την έχει οποιοδήποτε παθαίνει κρίση πανικού, την έχει αυτός που έχει και αγοραφοβία μαζί. Διαφορετικά, κάποιος άλλος μπορεί να αισθάνεται καλύτερα στην παρουσία άλλων προσώπων, επειδή μπορεί να νιώθει ότι αυτοί θα του παράσχουν βοήθεια, στήριξη. Και μπορεί να φοβάται να μείνει μόνος του.
Σωστό.
Βλέπουμε επίσης πολύ συχνά να καλούμε κάποιον κοντά μας, ένα άνθρωπο οικείο, για να νιώσουμε ασφάλεια ότι ό,τι και αν μας συμβεί αυτός θα μας φροντίσει. Έτσι.
Ναι.
Και βέβαια να πούμε εδώ ότι.
Και εδώ έχει να κάνει με τους διαφορετικούς χαρακτήρες.
Οπωσδήποτε.
Δηλαδή, ο καθένας όπως το βιώνει.
Μα φυσικά.
Και όπως νομίζω ότι μπορεί να το ξεπεράσει.
Έτσι. Να τονίσω εδώ ότι ένα άτομο που παθαίνει κρίση πανικού δεν είναι απαραίτητο ότι θα παρουσιάσει και διαταραχή πανικού. Όμως κάποιος που έχει διαταραχή, οπωσδήποτε έχει περάσει από κρίσεις.
Ναι. Και τι κάνετε λοιπόν εσείς που είστε αρμόδιοι για αυτό το θέμα, γνώστες, το αντικείμενό σας είναι, δουλεύετε πάνω σε αυτό για να το αντιμετωπίσετε. Για τη διαταραχή νομίζω να ξεκινήσουμε ή για την κρίση πανικού. Δηλαδή, εγώ θα μου ερχόταν η πρώτη ερώτηση για τη διαταραχή, γιατί είναι η ιδέα στο μυαλό μας που τρέχει και λέμε, θα μου ξανάρθει. Μέσα από το κομμάτι το δικό σας της ψυχολογίας μπορούμε αυτό να το δουλέψουμε και να τα αποφύγουμε.
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μου συμβαίνει αυτό, αυτός ο φόβος, και όχι μου συμβαίνει μια κρίση τούτη την ώρα. Δηλαδή, αν κατανοήσω ότι δεν είναι κρίση πανικού αυτό που περνάω τώρα, γιατί δεν έχω το σύμπτωμα, δεν έχω την ταχυπαλμία και λιποθυμάω, αλλά φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να μου συμβεί, και μπορώ να παρατηρήσω ότι αυτό μου συμβαίνει μια, δύο, τρεις, πέντε εκατό, και δεν έχω πάθει τίποτα, δεν έχω πεθάνει, δεν μου έχει έρθει κρίση, τότε μπορώ να καθησυχάσω τον εαυτό μου και να του πω ότι είναι μια κατάσταση αντίληψης, είναι μια κατάσταση με την οποία είναι ένας φόβος τον οποίο περνάς τώρα.
Ναι, άρα θέλει εσωτερική δουλειά δυνατή και κατανομή της διαφοράς του ενός από το άλλο. Δηλαδή, να κατανοήσουμε ότι άλλο αυτό που λες και είναι πολύ σημαντικό, άλλο η κρίση που την έχουμε βιώσει και την ξέρουμε, και άλλο η επερχόμενη όπως νομίζουμε κρίση που είναι διαταραχή.
Ακριβώς. Άλλο η κρίση που κρατάει λίγη ώρα, μου συμβαίνει τώρα, έχει συγκεκριμένες σωματικές εκδηλώσεις οι οποίες περνούν και πάλι νιώθω μια χαρά, και άλλο ο φόβος ο οποίος είναι διαρκής. Αυτό είναι ίσως και το χειρότερο.
Τώρα, η επάνωδος στην, ας την αποκαλέσουμε φυσιολογικότητα, μετά από μια κρίση πανικού, η οποία μας λέει ότι μπορεί να διαρκέσει μέχρι και μία ώρα. Και καταλαβαίνουμε ότι εξουθενώνεται το οργανισμός, δηλαδή αποσυντονίζεται, ενδεχομένως και να καταραίει. Πώς επανερχόμαστε σε φυσιολογικούς ρυθμούς και τι πρέπει να κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας για να το πετύχουμε αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι?
Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τα αίτια της κρίσης πανικού. Να καταλάβουμε γιατί μας συμβαίνει η κρίση πανικού. Γιατί δεν είναι ότι στα καλά καθούμε να άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου άριθμα. Είναι ότι υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Αν το καταλάβω, έχω λύσει το μισό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται κάποιος να πάρει βοήθεια, χρειάζεται να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να κατανοήσει ακριβώς αυτά τα αίτια, γιατί μόνος του δεν μπορεί, και να μπορέσει και να θεραπεύσει το κομμάτι εκείνο μέσα του που νοσεί, που είναι τραυματισμένο. Επιπλέον εδώ θα δώσουμε και κάποιες πρακτικές που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει και να βοηθηθεί περαιτέρω. Αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα επίσης να κάνω άλλον έναν διαχωρισμό που πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται ανάμεσα στην κρίση πανικού και στην κρίση άγχους. Έρχονται πολλοί σε μένα και μου μιλάνε για κρίση πανικού ενώ έχουν κρίση άγχους, και έχει νόημα να καταλάβουν τη διαφορά, γιατί έχουν και διαφορετικό τρόπο να το προσεγγίσουν και να το λύσουν.
Ναι, σε ακούω με προσοχή, γι' αυτό δεν μιλάω.
Okay. Λοιπόν, ενώ στην κρίση πανικού, όπως είπαμε, υπάρχει μια ξαφνική έναρξη και δεν υπάρχει αφορμή, αντίθετα, στην κρίση άγχους έχουμε σταδιακή έναρξη, η οποία κλιμακώνεται, και υπάρχει ένα γεγονός πυροδότης. Δηλαδή, σε 3 μήνες από τώρα έχω να περάσω κάποιες εξετάσεις. Όσο το σκέφτομαι, αγχώνομαι. Κάθε μέρα αγχώνομαι πιο πολύ, πιο πολύ, πιο πολύ, και όταν περάσουν αυτές τις εξετάσεις, μετά αυτό το άγχος φεύγει. Εδώ μιλάμε για κρίση άγχους, που και έχει γεγονός που το πυροδοτεί, ενώ στην κρίση πανικού δεν υπάρχει κάτι, αλλά και κλιμακώνεται. Ενώ στην κρίση πανικού είναι κάτι ευνίδιο. Μπαμ, έσκασε βόμβα.
Κλιμακώνεται, αλλά φτάνει στο ίδιο επίπεδο με την κρίση πανικού? Δηλαδή, και εκεί, αφού ανεβαίνει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια, φτάνει στο σημείο?
Όχι.
Να αρχίσει η ταχυκαρδία, η εφίδρωση κλπ.
Μπορεί να
τα
έχει.
Συμπτώματα δηλαδή είναι διαφορετικά, μπορούμε να το κατανοήσουμε έτσι?
Μπορεί να έχει κάποια τέτοια συμπτώματα, όμως στην κρίση άγχους τα συμπτώματα κυμαίνονται από ήπια έως σοβαρά. Ενώ σε μια κρίση πανικού τα συμπτώματα είναι ακατανίκητα, είναι συντριπτικά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Είναι καθυλωτικά δηλαδή. Μένεις...
Ακριβώς. Και επίσης, ενώ στην κρίση πανικού το πικ είναι στο δεκάλεπτο, η κρίση άγχους μπορεί να διαρκέσει μήνες. Είναι διάχυτο, δεν είναι επεισοδιακός ο χαρακτήρας του. Και γιατί έχει νόημα να το καταλάβουμε αυτό? Γιατί αν λοιπόν παρατηρώντας, έχοντας αυτή την πληροφορία, ότι αυτό που μου συμβαίνει δεν είναι κρίση πανικού αλλά είναι κρίση άγχους, τότε πού στοχεύω, τι κοιτάω? Κοιτάω να δω ποιο είναι το γεγονός που πυροδοτεί το άγχος μου, αυτό. Τι μπορώ να κάνω έτσι ώστε να μειώσω αυτό, δηλαδή ποιες δράσεις μπορώ να κάνω για τις εξετάσεις, ας πούμε, που είπαμε στο τρίμηνο. Μελατάω καλύτερα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, αναλόγως στην περίσταση, έτσι ώστε να αποδυναμώσω αυτό το στρες. Ναι. Κάνω εκείνα που χρειάζεται για να νιώθω καλύτερα. Ενώ αυτό στην κρίση πανικού δεν δουλεύει, γιατί δεν έχουμε γεγονός που πυροδοτεί, άρα δεν ξέρω ποιο είναι το θεριό με το οποίο τα βάζω.
Ναι, ναι. Τώρα βέβαια, αν το θεριό για την κρίση άγχους, λέω, είναι όλο αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο κινούμαστε και ζούμε και μας βομβαρδίζει από παντού, μπορεί να είναι και δύσκολο να μπορέσει να απομονώσει κάποια κομμάτια και να πεις, παιδιά, αυτό είναι, θα το κάνω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές, συμβεί και εμένα στο παρελθόν, που σκεφτόμαστε το πολύ απλό, να πάω μέχρι το μπακάλι να πάρω, ξέρω εγώ, λίγο φέτα και μας φαίνεται βουνό αυτό, σαν γεγονός ότι πρέπει να ανοίξω την πόρτα, πώς θα κατέβω τα σκαλοπάτια, πώς θα περπατήσω, πώς θα φτάσω στο μπακάλι. Δηλαδή είναι σε μια πλήρη εξέγερση οργανικά η κρίση άγχους. Σε έχω μπερδέψει τώρα, αλλά κάπως έτσι.
Σε ακούω προσοχή, ναι, και προσπαθώ να καταλάβω.
Δηλαδή ένα μικρό πράγμα όπως αυτό που σου περιγράφω, mm-hmm, μπορεί να σου φαίνεται τεράστιο. Γολγοθάς και να λες ότι μέσα στην κρίση άγχους που σου έχει δημιουργηθεί δεν μπορώ να το κάνω εγώ, δεν μπορώ να τα επεξέλθω. Φαίνεται δύσκολο.
Επειδή δεν είμαι αρκετά σε επαφή με τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι διαχυμένος σε εκείνα, ακριβώς, τα πράγματα που είναι στο κεφάλι μου και με κατακλείζουν. Αυτό
είναι. Ναι, βέβαια. Είμαι τούμπανο με όλα αυτά που γίνονται. Και έχω χάσει τον αυτοέλεγχο.
Εδώ μιλάμε για γενικευμένο άγχος. Εδώ μιλάμε για μια αγχώδη διαταραχή, η οποία μπορεί να μην έχει ένα συγκεκριμένο γεγονός που την πυροδοτεί, αλλά να είναι πάρα πολλά μαζί και τα οποία τελικά έχουν αθρηστεί μέσα μου και με έχουν κατακλείσει. Και είναι έχει μια διαφορετική προσέγγιση που σίγουρα χρειάζεται παρέμβαση ειδικού.
Λοιπόν, πριν πάμε να συζητήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση πρακτικά, χρηστικά και καθημερινά, λέω να ακούσουμε σε στίχους και μουσική του Σωτήρη Καραούλια και του Στέλιου Καραίνδρου «Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς». Πρωτοερμηνεύτηκε το 1982 από τους 2002 GR. Πάμε!
Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το φως, ο φίλος σου κι ο αδελφός. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, κι εγώ που σε πίστεψα πως θα ζήσω ξανά μονάχος. Τώρα φεύγεις και αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στα μαύρα σου μάτια το φως, στο στήθος σου ας είμαι χρύσος. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, μικρό μου αστέρι που πας, εσύ μου πες πως μ' αγαπάς. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις κι αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί.
Λοιπόν, μιας και μιλάμε για κρίσεις πανικού, ακούστε τώρα. Ένας άνδρας συνελήφθη χτες στο αεροδρόμιο Dallas Fort Worth. Περπατούσε εκεί μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν και ανέμελος και χαμογελαστός, αλλά και γυμνός. Υπάρχει βίντεο λοιπόν που έχουν τραβήξει, γιατί τώρα ξέρετε με τα κινητά τηλέφωνα γίνεται ό,τι και να κάνεις, έχουν καταγράψει. Ο άνδρας περπατάει χωρίς αποσκευές, χωρίς παπούτσια, χωρίς ρούχα, περνάει αργά από ένα κατάστημα εστίασης, περνάει μετά στο Terminal C του αεροδρομίου, το οποίο αποτελείται από διάφορες εταιρείες, κυρίως η American Airlines πετάει εκεί, και κάποια στιγμή βέβαια με όλη αυτή τη φασαρία τον συλλαμβάνουν. Θα έπαθε καμία κρίση κι αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κρίση πανικού ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό σίγουρα δεν έπαθε κρίση πανικού.
Κρίση αδιαφορίας.
Ήταν σίγουρα σε άλλη κατάσταση.
Ήταν με τα πρόβατα αυτός, μου φαίνεται, μαζί πριν.
Μπορεί.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Βασιλεία Μαρή, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό, και συζητάμε για κρίσεις πανικού, τα αίτια. Τα αίτια, να πούμε.
Ναι. Από ψυχοδυναμική άποψη, δηλαδή πρόκειται για έναν τρόπο κατανόησης και ανάγνωσης του ανθρώπινου ψυχισμού, πρόκειται για μια μετατραυματική διαταραχή. Το σκεπτικό είναι ότι η κρίση πανικού συμβαίνει επειδή υπήρξε ένα τραύμα.
Τραύμα που μπορεί να το ξέρουμε, να μην το ξέρουμε.
Μπορεί να είναι στην επίγνωσή μας, μπορεί όχι, κυρίως όμως όχι.
Ναι. Μπορεί να είναι κάτι από την παιδική μας ηλικία. Ακριβώς. Μια αντιμετώπιση από τους γονείς, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Στο τέλος την πληρώνουν πάντα οι γονείς, να ξέρεις. Φταίει η μάνα και ο πατέρας, τέλος. Αλλά μπορεί να έχει συμβεί και αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Συνήθως συμβαίνει πράγματι στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ακόμα βέβαια μπορεί να συμβεί και μέσα στη μήτρα. Δηλαδή πολλές τέτοιου είδους ψυχικές καθυλώσεις υπάρχουν στο ενδομήτριο. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το θυμόμαστε. Αλλά ας περιγράψουμε λίγο το πώς γίνεται. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα φοβογόνο ερέθισμα, το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τον ξεπερνά, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, μπαίνει στην κατάσταση, ενεργοποιείται η συνθήκη fight or flight, μάχης ή φυγής. Δηλαδή, βλέπω και μου επιτίθονται κάποιοι. Αυτόματα αποφασίζω μέσα μου, αν μπορώ να παλέψω μαζί τους και να τα βγάλω πέρα, οπότε παλεύω, ή αν δεν τα καταφέρνω, οπότε τρέπομαι σε φυγή για να σωθώ και να γλιτώσω. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, αυτόματα ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Και εκρίνονται αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, ορμόνες του στρες που θα με βοηθήσουν να έχω τους σωματικούς εκείνους σπόρους που χρειάζομαι για να πετύχω το σκοπό μου, δηλαδή να τρέξω ή να παλέψω να σωθώ. Στην περίπτωση τώρα που για κάποιους λόγους δεν μπορώ να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο, ούτε να παλέψω ούτε να φύγω, και αυτό μπορεί να συμβεί είτε γιατί είμαι μες στη μήτρα, είτε γιατί είμαι βρέφος, είτε γιατί είμαι νήπιο ή ανάπηρος ή οτιδήποτε, τότε μπαίνω στη συνθήκη freeze, δηλαδή παγώνω. Το παγώνω δεν είναι ένα πάγωμα σωματικό μόνο, είναι μια απόσχεση. Δηλαδή είναι σαν να αποκόπτεται ο ψυχισμός μας από το υπόλοιπο σύνολό μας και δεν είμαι πια εκεί. Αυτή την απόσχεση τη συναντάμε σε μια γυναίκα την ώρα του βιασμού της. Όταν πια έχει παλέψει, έχει προσπαθήσει, αλλά δεν καταφέρνει και υπόκειται αυτό που τη συμβαίνει, τότε συνήθως αποσχίζεται. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για να σώσουμε τον εαυτό μας, για να μην είναι παρόν σε αυτό που του συμβαίνει, επειδή δεν το αντέχει και επειδή δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Αυτό τώρα που μου περιέγραψες με τον βιασμό, όπως το περιέγραψες, και την απόσχεση, είναι συνταρακτικό. Mm. Δηλαδή, ουσιαστικά βγαίνεις από το σώμα σου,
ναι,
για να μην ζεις αυτό που ζεις.
Έτσι.
Να μην βιώνεις τη φρικαλαιότητα αυτή.
Mm. Μάλιστα. Όπως το λες, όπως το λες. Αυτή τώρα την εμπειρία, η οποία είναι τραυματική, το άτομο συχνά δεν τη θυμάται. Και δεν τη θυμάται για μια σειρά από λόγους. Είτε γιατί υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί άμυνας του ψυχικού μας οργάνου, ακριβώς για να μας προστατεύουν από επώδυνες καταστάσεις. Συνήθως η απόθεση είναι μία από αυτές τις άμυνες που λειτουργεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή ξεχνάω, απομονώνω αυτό το γεγονός, δεν το θυμάμαι γιατί δεν το αντέχω. Επίσης, δεν μπορεί να μην το θυμόμαστε γιατί όταν συμβαίνει το τραυματικό γεγονός, δεν έχει ακόμα πλήρως λειτουργήσει και ολοκληρωθεί το μετεχμιακό μας σύστημα. Μιλάμε για κάποιες δομές του εγκεφάλου, όπως είναι ο υπόκαμπος, όπως είναι η αμυγδαλή, η οποία μάλιστα σχετίζεται και με συναισθηματικές μνήμες, οι οποίες ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένη ηλικία, γύρω στα 2,5. Αν λοιπόν μου συμβεί ένα πολύ τραυματικό γεγονός και με ένα, ενός, ενάμιση, δεν μπορώ να το θυμηθώ αργότερα, εκ των πραγμάτων, όχι μόνο γιατί είναι επώδυνο και το έχω αποθήσει, αλλά γιατί δεν είναι σε πλήρη λειτουργία ο εγκέφαλός μου, ώστε να μπορεί να ανακαλέσει, μιλάμε για τη λεγόμενη μακρόχρονη μνήμη.
Ναι.
Άρα λοιπόν για μια σειρά από λόγους αυτό δεν το θυμόμαστε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν σήμερα εμένα μου συμβαίνει μια κρίση πανικού, να μην μπορώ να κάνω γέφυρα, όπως λέμε, να μην μπορώ να θυμηθώ δηλαδή το τότε συμβάν, για να κατανοήσω πώς αυτά τα δύο ότι αυτό που μου συμβαίνει τώρα σχετίζεται με εκείνο που μου συνέβη τότε. Και νομίζω ότι σήμερα μου συμβαίνει κάτι σωματικό. Έχω την ταχυπαλμία, τώρα πεθαίνω γιατί η καρδιά μου δεν δουλεύει σωστά.
Πώς μπορεί τώρα ο ψυχοθεραπευτής να διεισδύσει στο μυαλό του ανθρώπου και να τον βοηθήσει να πάει πίσω στις στιγμές που ενδεχομένως και να μην θυμάται και να μπορέσει να τις κατανοήσει, να τις καταγράψει, να τις συγκεκριμενοποιήσει και να αρχίσει να δουλεύει μαζί με το θεραπευτή του ή τη θεραπευτρία του πάνω σε αυτές.
Θέλετε να μάθετε τα μυστικά της δουλειάς μου, βλέπω, ε?
Α, κύριε ερώτηση.
Όχι, όχι, δεν την απαντήσω.
Θα σας πω και εγώ τα δικά μου μετά.
Θα απαντήσω, θα απαντήσω. Έχουμε διάφορα εργαλεία και αναλόγως της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης έχουμε διάφορα εργαλεία. Έχουμε τρόπους είτε μέσα από βαθιά χαλάρωση αλλά και άλλες μεθόδους να φτάσουμε στην πληροφορία αυτή. Αλλά ακόμα και αν δεν μπορούμε να φτάσουμε, έχουμε πάλι εργαλεία για να θεραπεύσουμε. Δηλαδή το σημαντικό δεν είναι οπωσδήποτε κάποιος να καταλάβει γιατί μου συμβαίνει η κρίση πανικού και να δει το συγκεκριμένο συμβάν μπροστά του, που και αυτό μπορεί και μέσα από συστημικές αναπαραστάσεις και διάφορες άλλες μεθόδους, αλλά να μπορέσει να περιθάλψει το τραυματισμένο του κομμάτι από όπου και αν προέρχεται ο τραυματισμός. Δηλαδή το διατάφτα δεν είναι σήμερα, ξέρω εγώ, όταν προηγουμένως είπα ότι να μπορεί να κάνει γέφυρα ανάμεσα στο τότε γεγονός και στο σύμπτωμα το σημερινό, δεν είναι ακριβώς να συνειδητοποιεί τι έχει γίνει, αλλά να καταλαβαίνει ότι αυτό που σήμερα μου συμβαίνει δεν είναι κάτι που με απειλεί σήμερα στα αλήθεια, αλλά είναι η ανάμνηση, η ανάδυση της ανάμνησης του τότε.
Μάλιστα.
Γιατί τι γίνεται σήμερα. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ δεν θυμάται τίποτα, έρχεται ένα ουδέτερο γεγονός, το οποίο την χάνει να εμπεριέχει ένα στοιχείο του τότε γεγονότος, μια οσμή, ένα τραγούδι, μια κίνηση, κάτι.
Και κάτι του θυμίζει.
Και κάνει trigger. Του πυροδοτεί λοιπόν και εκείνο το συμβάν και βιώνει σήμερα συναισθήματα πανομοιότυπα με αυτά που βίωνε τη στιγμή του συμβάντος.
Ο καθένας με την τέχνη του τώρα μου απάντησε στην ερώτηση, αλλά να σε ρωτήσω κάτι παρεμφερές, αν θες το απαντάς. Υπάρχουν περιπτώσεις που προφανώς είναι πιο ήπιες, πιο εύκολες και υπάρχουν και πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Πόσο διαφορετικό είναι να δουλεύεις και με τη μία και με την άλλη περίπτωση και πώς γίνεται στο τέλος υπάρχουν έτσι, ας το πούμε, κάποια κοινά χαρακτηριστικά επιτυχίας ή είναι μια ιστορία που λες, όχ, αυτή την περίπτωση δεν γίνεται να την συνεφέρουμε.
Προσωπικά δεν μου έχει συμβεί. Και το λέω.
Είσαι καλή στη δουλειά σου γι' αυτό.
Δεν το λέω γι' αυτό. Ναι. Το λέω γιατί. Να σου πω γιατί. Η ίδια εγώ έχω υποφέρει πάρα πολύ στη ζωή μου από κρίση πανικού. Μπορώ να πω μάλιστα ότι αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα. Οπότε, επειδή έχω διέλθει μέσα από όλο αυτό, επειδή το έχω περάσει, το έχω βιώσει στο πετσί μου, έχω νιώσει αυτό το θάνατο τόσο έντονα να με πλησιάζει κτλ. Και ξέρω, έχω δει τη διαδρομή μου και πώς έχω βγει από εκεί. Δεν φοβάμαι, ξέρω ότι ο καθένας μπορεί.
Ναι.
Και έτσι δεν φοβάμαι να τον συνοδεύσω και να τον συντροφέσω να το κάνει, διότι έχω πίστη σε αυτό. Τώρα, βεβαίως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Είναι πιο εύκολες, είναι και πιο δύσκολες, και τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται και από τα ψυχικά αποθέματα και του κάθε θεραπευτή. Τι ενέργεια, ας πούμε, μπορεί να θέλει να δώσει σε κάθε.
Ναι. Και είναι βασικό και αυτό που είπες, δηλαδή ότι είστε κι εσείς κοινοί θνητοί. Έχετε περάσει τα ίδια με εμάς και γνωρίζετε. Γιατί αν είναι ένας άνθρωπος που έχει μια σπίδα μπροστά του και είναι ατρόμητος και τι είναι αυτά που μου λες, δεν έρχεται. Δεν μπαίνει δηλαδή στο παιχνίδι να παίξουμε μπάλα στο ίδιο γήπεδο, αλλά αισθάνεσαι ότι ο ένας είναι προπονητής και άλλος παίξει έτσι, αλλιώς δεν είσαι καλός. Δεν θα σε πάρω στην εντεκάδα.
Α, θα σε εξέπληται αν ήξερες πόσο πολύ ψυχικά τραυματισμένοι είμαστε όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων, να μην πω όλοι, οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές.
Η επιμονή σου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, τραγούδι του 2013, στη μουσική του Κώστα Λιβαδά και στίχους επίσης του Κώστα Λιβαδά.
Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά, μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως
είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Κράτησε απ' τα ξένα αυτό το φως που δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί. Να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αυτή ατέλειωτη η γλύκα σου πως με τραβάει να ξέρες. Να περπατήσω δίπλα σου με θάρρος στη ζωή. Αυτή ατέλειωτη η δίψα σου για τη ζωή στο άγνωστο. Τι μου έχει δώσει να ξέρες και που να φανταστείς. Αγάπη μου τρελή να με ζητάς μη κουραστείς.
Ώρα Ελλάδας, σήμερα είναι 5η 21 Σεπτέμβρη 2023, το ψιλοφάγαμε για το Σεπτέμβρη. Συζητάμε εδώ για κρίση πανικού με την Βασιλεία Μαρή, ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό. Ωραία, τι κάνουμε δηλαδή αν εμείς παθαίνουμε κρίση πανικού ή κάποιος άλλος, πώς βοηθάμε αυτόν ή τον πλησίον μας?
Το πλέον σημαντικό είναι η αφήγηση που κάνει κάποιος. Τι αφήγηση κάνω? Αν η αφήγησή μου είναι τώρα πεθαίνω, δεν μπορεί να έχω πολύ καλά αποτελέσματα. Συνεχίζω να υποφέρω. Αν η αφήγησή μου είναι ότι έχω πάθει κρίση πανικού άλλες 200 φορές, αλλά καμία δεν πέθανα, άρα ξέρω ότι ούτε τώρα θα πεθάνω, είναι κάτι και θα περάσει, τότε ησυχάζω τον εαυτό μου και απλώς περιμένω να καταλαγιάσουν τα συμπτώματα. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό.
Από εμάς και τον εαυτό μας.
Από εμάς και τον εαυτό μας, αλλά μπορούμε να το πούμε και στον άλλον.
Ναι. Εκεί η προσέγγιση είναι λίγο περίεργη, έτσι, ίσως και αντιφορούμενη. Πώς μπορούμε να τον ανεβάσουμε ψυχολογικά, να του πούμε ότι δεν παθαίνει τίποτα, ενώ εκείνος λέει: όχι, παθαίνω, τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Πάμε να τον εκνευρίσουμε κιόλας.
Έχει να κάνει με την πρόθεσή μας. Αν η πρόθεσή μου είναι να του πω: έλα τώρα, άσε με, έχω βαρεθεί 200 φορές, έχει πάει το ίδιο, ούτε τώρα θα πάθεις τίποτα, τότε θα αισθανθεί ότι δεν τον καταλαβαίνω. Όχι, αυτό δεν είναι χρήσιμο. Χρειάζεται, ακόμα κι αν ξέρουμε ότι πρόκειται για κρίση πανικού και ότι πάλι δεν θα πάθει τίποτα σήμερα, να τον αντιμετωπίζουμε ως σαν αυτό που πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του και μας λέει να είναι η αλήθεια του. Δηλαδή, του λέμε ναι, σε καταλαβαίνω, σε αισθάνομαι, έχεις δίκιο και εγώ είμαι εδώ. Χρησιμοποιώ αυτόν τον λεκτικό καθησυχασμό και του λέω: ό,τι και αν πάθεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα πάθεις τίποτα, αλλά ακόμα και αν πάθεις, εγώ είμαι εδώ και θα κάνω για σένα ό,τι περνάει από το χέρι μου. Έτσι. Δεν του λέμε βέβαια ηρέμησε, ηρέμησε, γιατί κανένας δεν ηρέμησε επειδή του είπαμε να ηρεμήσει. Κανείς γενικώς αποφεύγουμε να λέμε στον άλλον πώς να αισθανθεί.
Έτσι. Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα βοηθάει πάρα πολύ η βλεμματική επαφή. Γιατί την ώρα της κρίσης κάποιος είναι χαωμένος, χαμένος στο σύμπαν, βλέπετε ότι κοιτάει γύρω-γύρω κτλ. Χρειάζεται να του δώσουμε ένα σημείο εστίασης. Τον κοιτούμε στα μάτια και του ζητάμε να μας κοιτάει κι αυτός. Και τον κοιτάμε με ηρεμία, με γλυκύτητα. Έχω εγώ τη δική μου περίεξη του εαυτού μου και τον καλώ και εκείνον να αρχίσει να περιέχει τον εαυτό του. Γιατί αν είμαι αναστατωμένη, φοβισμένη και τον κοιτάω και νιώθω μέσα μου, όχι, τι θα κάνω τώρα, του εκπέμπω αυτό το ίδιο πράγμα και έτσι ενισχύω την αναστάτωσή του.
Ναι. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι έχουμε παραλείψει πολλά. Έχουμε άλλο 1-1,5 λεπτό στη διάθεσή μας τώρα. Τι σου βάζω, κρίση πανικού. Να ανοίξουμε κάποιο άλλο θέμα έτσι στα γρήγορα.
Θα πω λοιπόν, όχι ξαπλωμένος, αλλά καθιστός. Γιατί το ξαπλωτό, πάμε στο Φρόιντ και στο διβάνι του που μας ξαπλώνει και να μας παλινδρομήσει. Το ξαπλωτό παλινδρομή, καθιστός, βοηθάει περισσότερο. Και επίσης χρησιμοποιώ την αναπνοή. Βαθιά, διαφραγματική αναπνοή. Εισπνέω και εκπνέω αργά και βαθιά για να χαλαρώσω το διάφραγμά μου και να ηρεμήσει το σύστημα του οργανισμού μου. Και επιπλέον στηρίζω τον εαυτό μου, βάζω το ένα χέρι στην κοιλίτσα και το άλλο στο στήθος και πιέζω λίγο και έτσι δίνω μια αίσθηση σωματικότητας στο εαυτού, δίνω ένα μυϊκό δοχείο που με περιβάλλει, όπως ένα μωράκι.
Αυτά που λέει τώρα τα κάνει, έτσι,
χρησιμοποιεί τα δείχνω,
και
ναι, ναι.
Και τα κάνει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό έτσι. Με ηρεμή που σε βλέπω, αλήθεια σου.
Ωραία. Είναι σαν ένα μωράκι που όταν κλαίει, τι θέλει, τη μαμά να το πάρει αγκαλιά για να νιώσει ασφάλεια, όπως νιώθουμε στη μήτρα. Οπότε λοιπόν, αν δεν είναι κάποιος εκεί να με κρατήσει και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι, τότε μόνος μου πιέζω λίγο έτσι τον εαυτό μου και τον στηρίζω. Και διάφορα άλλα, αλλά βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
Αυτό μας δίνει την ευκαιρία όμως να είμαστε μαζί και σε κάποια άλλη φορά, σύντομα, να ανοίξουμε πάλι το θέμα της κρίσης πανικού, μιας και είναι. Έχεις εξειδικευτεί σε αυτό συγκεκριμένα και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα ψυχολογίας που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή μας, γιατί ξέρεις, αν τα προσπερνάμε όλα και λέμε εντάξει μωρέ, όχου, αυτά, όλα αυτά είναι που συσσωρεύονται τελικά, δημιουργούν αυτή την κατάσταση και φτάνουμε στο σημείο να λέμε.
Να δώσω ένα τύπο ακόμα.
Ναι,
μπορούμε να κάνουμε πράγματα που να μας φέρουν στο εδώ και τώρα. Τι είναι αυτά? Αρχίζω να μιλάω για κάτι στο σήμερα. Μετράω ανάποδα από το 100 στο 1. Ή αν είναι ο άλλος απέναντί μου, του λέω τι μέρα είναι σήμερα, ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, τι ώρα είναι,
αυτό
τι έφαγες.
Αυτό θα φέρει κρίση πανικού τώρα. Μα τι να πάμε μας λες.
Κάνουμε πράγματα λοιπόν για να τον πάρουμε από τον χρόνο του τραύματος από το εκεί και τότε, να τον φέρουμε στο τώρα. Ή αρχίζω και κοιτάω δεξιά-αριστερά και ελέγχω το περιβάλλον μου. Και βλέπω ότι είμαι ασφαλής. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι στο παρελθόν. Έχουμε διάφορες τέτοιες. Αλλά με κόβεις, δεν με αφήνεις να μιλήσω.
Είδατε, στο τέλος βγήκα και θα φάω και ψήλο. Αυτή είναι η ζωή, κυρίες και κύριοι. Πάνος Μουζουράκης, τραγούδι του 2018, σε στίχους του Γιάννη Μιχαηλίδη και μουσική του Χάρη Μιχαηλίδη. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Βασιλεία Μαρή για την παρουσία της εδώ. Και
ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 ώρα Ελλάδας. Προκόπης Αγγελόπουλος τώρα.
Είχα όλη τη γη, είχα τον ουρανό και μέσα στα δυο μου χέρια κρατούσα τον παραδείσο. Όταν μου πέσα δύο, ράγισε ο ουρανός και μέσα ψηλά από τον ήλιο σαν να ήμουν ο Ικαρός. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου βρέθηκα μονάχος, άγγελος με μαύρο πέπλο, μαύρο τριανταφύλλο. Δεν ήξερα τι μείνει που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ. Α. Και τραγουδώ στην υγειά άιντε κι ας προπάτω. Για χαρά πάμε παρακάτω. Όλα οκ okay κι όλα άνω κάτω. Που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά. Μες στη λιαγκάδα πέφτει μια τελεία βροχή για αυτόν που έχει πονέσει βαθιά μες στη ψυχή. Δεν ήξερα τι είναι ο πόνος, φάρμακι τι θα πει, πως τρίβουν το τσιγάρο, πως μιλάει το κρασί. Δεν ήξερα τι είναι που πέφτει παραλιακή. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με κάνεις εσύ.